Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 5 чэрвеня. Нашы тэмы: графіціст Алег Ларычаў на волі, суд перанеслі на аўторак. Фігурант справы патрыётаў Андрэй Бяляўскі распавёў, як з ім абыходзіліся за кратамі. Беларусь і Расія рыхтуюць пагадненне аб узаемным прызнанні візаў. Гэта і іншы ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна панядзелка 5 чэрвеня. Прайшоў суд над графіцістам Алегам Ларычавым. Яго схапілі з фарбай і трафарэтам з сімволікай белага легіёна яшчэ ў суботу. Разам з ім затрымалі яго сяброўку, аспірантку акадэміі навук Ганну Новік. Выходныя яны правялі за кратамі, а ў панядзелак дзяўчыну аштрафавалі на 230 рублёў нібыта за нецэнзурную лаянку. А вось прысуд графіцісту Алегу Ларычаву вынесуць толькі ў аўторак. Падрабязней пра тое, як праходзіў суд і калі графіціст заўважыў, што за ім пільна сочаць міліцыянты. Даведаемся ад Артёма Мартыновіча.
Каардынатара стрыт-арт праекта «Сігнал» Алега Ларычава і яго дзяўчыну Ганну Новік затрымліваюць у Мінску ў ноч на 4 чэрвеня. Іх вінавацяць у дробным хуліганстве, нібыта яны нецэнзурна лаяліся ў публічным месцы. Месяц таму Алег Ларычаў ўжо адсядзеў 15 сутак за дробнае хуліганства. Яшчэ раней яго штрафавалі. Два месяцы таму графіціст быў збіты невядомымі. Спярша Алега Ларычава і яго сяброўку даставілі ў кастрычніцкі РАУС. Суткі не было вядома, дзе яны знаходзяцца. І пасля яны з'явіліся ў судзе кастрычніцкага раёна Мінска. Вось што распавёў Алег Ларычаў падчас перапынку ў судзе.
Увогуле яны прямым тэкстам казалі, что они сочили от подъезда за нами. Покуль мы там заходили в районе KFC, который на вокзале, и они ведали, ведали, что мы были про вокзал, шли. И вовле прозвучала фраза, как цитую, что что же вы такого наделали, что за вами следить надо. То бок, они сочили от самого подъезда. Я спитал, что с подъезда, и он так покивал. Я так разумею, что они не только сегодня сочили, тому становится зрозумело, чому минулый раз меня затримали, когда регулярно сам сочинил.
Я не веду, у меня теперь комендантский час, но мне не выходить поступаю много часу на улицу.
Подчас затримания у Олега и его дзяўчыны знайшли трафарет и 6 баллончиков фарбы. Міліцыянт таки сведчыць у суде, сцвярджае, что яны спрабавалі нешта намалявать. По словах міліцыянта, молодые люди пачалі лаяцца, калі до іх падышлі супрацоўнікі міліції. Аднак ні Олег, ні яго дзяўчына не заўважылі, каб міліцыянты ім прадставіліся. Тыя былі без апазнавальных знакаў, а затрымання проходзіць грубо. У суде Ганна Новік заявила, что з'являється аспіранткой Академії наук, тому дивно, что її винуватять у нецензурной лаянці. Як відбувалося затримання, розповідає Олег Ларичов.
З'явилися в метрах 200-300 від місця, де було намальовано на бетонній конструкції. І коли ми знаходилися біля станції МЧС, ось на вулиці Могилевській, причем они находились в бусику про дорогу и выскочили оттуда непосредственно, когда мы уже были поблизу.
Пры гэтым каардынатар суполкі «Сігнал» заўважае, што трафарэт, каб маляваць, ён зрабіў упершыню, ён быў прысвечаны на шумелай справе белага легіёна. Ні Алег, ні Ганна са сведчаннямі міліцыянтаў не пагаджаюцца і распавядаюць прыблізна адно і тое ж. Яны ішлі па сушы ў кавярню, тады іх і затрымалі. Падчас затрымання ў Алега забралі тэлефон на экспертызу, ён падазрае, што гэта можа стаць падставай для іншай адміністрацыйнай справы. Бо намёкамі міліцыянты яму казалі, што правераць, ці ёсць на іх іншыя графіці, якія нядаўна з'яўляліся ў Мінску. Нагадаем, што суполка Ларычава першай паведамляла пра вострыя графіці на сацыяльную тэматыку, якія сёлета з'яўляюцца на мінскіх стенах. Героями невядомых мастакоў сталі былая міністр працы Марыяна Шоткіна, экс-прэм'ер-міністр Міхаіл Мяснікович, міністр унутраных справаў Ігар Шуневіч. Ды іншыя чыноўнікі, сілавікі і прапагандысты. Побач з партрэтамі змяшчаліся іх выказванні. Напрыклад, Шоткіна прыдумала падатак на дармаедства, а міністр унутраных справ Ігар Шуневіч быў у форме НКУС, якую ён публічна калісьці апранаў. Цікава, што ў прыватных размовах міліцыянты казалі Алегу Ларычаву, што той пакрыўдзіў іх міністра. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінскі мастак Андрей Бяляўскі, які праходзіць па справе патрыётаў, распавіў пра тое, як з ім абыходзіліся за кратамі. Нагадаем, хлопец быў вызвалены з СІЗА КДБ 2 чэрвеня. Знаходжанне ў ізалятары яму замянілі на хатні арышт, падпіску аб нявыездзе і неразгалошванні матэрыялаў справы. За кратамі Андрэй агулам правіў 74 дні. Па яго словах, у ізалятары яго ніхто не катаваў. Таксама хлопец не заўважыў, каб яму давалі некие психотропы. Протягивая Андрей Бяляўский.
Первое время было просто, что, ну, стресс. А кроме стресса еще что-то не могу сказать. Не заметил ничего особо. Это ограниченное пространство. Очень маленькое пространство. Ограниченное передвижение. То есть чисто физически, что двигаться. Особо ты не можешь. Самое тяжелое, наверное, было. Письма приходили в обе стороны. А оно, насколько я знаю, не от всех друзей приходили. Но про плохое отношение жаловаться не могу. То есть там всегда на «вы». Ну, корректно было.
Распавіў Андрэй Бяляўскі. Таксама ў панядзелак на допыт у КДБ была выкліканая жонка затрыманага па справе патрыётаў Андрэя Дундукова. Жанчына прыйшла на допыт з адвакатам і адразу ж адмовілася ад дачы паказанняў. Пазней Дундукова распавяла, што ўсё прайшло добра, хутка, ставіліся вельмі прыязна. Адзначым, што на сённяшні дзень за кратамі па справе патрыётаў знаходзіцца яшчэ 14 чалавек. Большасць з іх вінавацяць у падрыхтоўцы масавых беспарадкаў. Гэты артыкул прадугледжвае да 3 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна панядзелка. Беларусь і Расія рыхтуюць пагадненне аб узаемным прызнанні візаў. Пра гэта пасля сумеснага паседжання калегіі МЗС Беларусі і Расіі заявіў кіраўнік расійскай дыпламатыі Сергей Лаўроў. Па яго словах, Расія ўжо 10 гадоў хоча дамовіцца пра адзінства візавай палітыкі з Беларусю. Гэтае пытанне ўзнікла пасля расійска-грузінскай вайны, калі Расія ўвяла візы для грамадзянаў Грузіі. Дыпламат сцвярджае, што ўжо узгоднены план па стварэнні адзінай міграцыйнай прасторы на бліжэйшыя 3 гады. Лаўроў заявіў, што Мінск і Масква рыхтуюць пагадненне аб узаемным прызнанні візаў. Гэты дакумент мусіць вырашыць праблемы ўезду замежных грамадзян на тэрыторыю саюзнай дзяржавы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
5 чэрвеня ў Беларусі пачала працу чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду. Яна прабудзе ў нашай краіне да 12 чэрвеня. Адзначым, што ўлады Беларусі ўжо працяглы час спадзяюцца атрымаць крэдыт у 3,5 мільярды долараў ад гэтай арганізацыі. Аднак перамовы з МВФ выніку пакуль не даюць. Справа ў тым, што эксперты фонду заклікаюць правесці сур'ёзныя рэформы беларускай эканомікі, а ўлады пакуль на іх не ідуць. Пра тое, ці варта ў такой сітуацыі разлічваць на новы крэдыт, Еўрарадыё паразмаўляла з эканамістам Вадзімам Іосубам. А я перадаю слова Паўлу Свярдлову.
Прывітанне, Вадзім.
Добрый дзень.
Без вашага каментара наконт прыезду місіі МВФ у Беларусь не абыходзіцца ніводная місія МВФ у Беларусі. Хачу запытацца наконт таго, што сёлета мы сустракаем чыноўнікаў міжнародных добрай статыстыкай, ну і такім стрыманым аптымізмам. А ці гэта тое, што трэба для таго, каб яны нам далі крэдыт? Бо краінам, у якіх станоўчы ВУП і гэтак далей, можа, крэдыты не паложаны?
На самом деле никаких требований по темпам роста экономики МВФ нам не предъявляет. Более того, если в экономике страны все хорошо и она растет невиданными темпами, как иногда нам обещают, может быть, страна вообще не нуждается ни в каких кредитах.
Вось и я про то ешь.
На самом деле требования МВФ, они достаточно узкие и конкретные. Речь идет о реформировании госпредприятий, об улучшении качества государственного управления госсобственностью, о создании системы социальной поддержки безработных. Это те условия, которые могут коренным образом что-то изменить в структуре нашей экономики. В этом случае МВФ готов обсуждать выделение нам кредита.
Чамусь мне здаецца, что ніяких карэнных зменаў вось па пералічаных факторах зараз супрацоўнікі місіі МВФ не пабачаць?
Скорее всего, да, не увидят. И на самом деле, возвращаясь вот к теме наметившегося нашего экономического роста, когда речь идет об отношениях с международными финансовыми организациями, получается, работает логика: чем лучше, тем хуже, или наоборот. То есть, когда в стране тяжелая экономическая ситуация, руководство остро нуждается в деньгах, кажется, что уже вот-вот согласятся на все необходимые реформы, лишь бы эти деньги получить. И напротив, когда возникает альтернатива в виде российских денег, когда экономика начинает подавать сигналы к росту, складывается ситуация, что уже деньги МВФ нам нужны не так остро, а раз так, зачем нам проводить какие-то реформы?
Отповедно, наши улады робятся менее сговорливыми и до потребований МВФ ставятся как до нечего непотребного, як до нейких таких спробаў нас нахіліць. І ўвогуле, хто там у гэтым МВФ кіруе? Амерыканцы, а гэта ж наш патэнцыйны вораг.
Так. Именно так, но при всём при этом всё-таки не стоит забывать, что это не МВФ, в конце концов, пришёл к нам с требованием реформ, а мы обращаемся к МВФ с просьбой выделить деньги. То есть они вообще, по большому счету, ни на чем не настаивают, ну, как бы констатируют, вот есть наши условия, ну, хотите, соглашайтесь, обсудим, дадим денег. Не хотите, не соглашайтесь, денег не будем.
Ну, отповедно, не хочется выполнять наши умовы, и, ну, размовы тогда про кредит не будет.
Да, да.
Ну, и цікавый факт, у кастрычніку 16-го года под час нарады по перамовах с МВФ Лукашенко назвал патрабаванні фонда абсалютна непрымальнымі. Там нават прагучала, што фонд накіраваў свае патрабаванні на ўдушэнне беларускага народа. Але тры месяцы таму Александр Лукашенко нечакана выклікаў у Мінск кіраўніка місіі МВФ Пітэра Долмана, і паміж імі адбылася, ну, вельмі цьмяная размова. Давайте паслухаем.
У меня есть пару вопросов, которые я хотел бы обсудить с вами. И для меня, для страны они очень важны. Я полагаю, что те вопросы, по которым мы будем вести разговор, они и в информационном плане полезны для вас. Ну и вообще на будущее, чтобы вы знали о ситуации, которая складывается здесь, в Беларуси.
Пасля гэтай размовы ніхто, ні прадстаўнікі МВФ, ні прэс-служба Александра Лукашэнкі не далі каментароў, таму яна пакінула вельмі шмат пытанняў. Паглядзім, засталося чакаць тыдзень да 12 чэрвеня. Суразмоўцам Еўрарадыё быў старшы аналітык кампаніі «Альпары» Вадзім Іосуп. Вадзім, дзякуй за падрабязны каментар сітуацыі.
Всего доброго.
Да пабачэння. З вамі быў Павел Свердлоў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, чому многие белорусы боятся отказывать на пытании социологов. Зараз у Беларуси проводится национальное социологичное доследование, присвеченное семье. У першиню праца социологов иде на планшетах. Их это одразу выкликало проблемы, расповедает директор Центра социологичных и политичных доследований УБДУ Давид Ротман.
Когда в маленьких городах, в селах, к людям приходят домой и в руках у интервьюера планшет, то несколько это вызывает маленькое торможение в головах и даже служит причиной отказа.
Кажа Давид Ротман, по его словах, не глядячи на попереджение, что информация закрытая будет только у обагульненном выгляде, некоторые белорусы не доверяют социологу с планшетом. И они боятся, что их голос записывают и часто просто отмовляют отказывать на пытание. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.